Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje, koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne bujte.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je misija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato
Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog. Radio Svetigora započinje rad na serijalu emisije o monaštvu, o monaškom životu, na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja, 7. jula 2013. godine. Nadahnuti životom i podvigom tog svetog čoveka, posljednjeg starozavetnog proroka i prvog novozavetnog mučenika i monaha, pokušat ćemo da opišemo, predočimo i objasnimo šta je to monaški život, onoliko koliko je to u našim moćima, unapred svesni da se to nikada ne može do kraja postići, jer suština i tajna monaškog života jeste tajna budućeg veka, večnog života u Carstvu Nebeskom. U svakoj emisiji imat ćemo i po jednog gosta iz monaškog sveta, monaha ili monahinju, koji će nam iz svoga ugla govoriti o monaškom životu, kako uopšteno, tako i o svom ličnom putu, svojim tugama i radostima, svojim usponima i padovima. Svakako, monah ne voli da govori o svojim ličnim borbama, ali to će biti u onoj meri koja će nam pomoći da se bliže upoznamo sa hrišćanskom verom i sa monaštvom koje je njeno srce i njeno svedočenje u ovom materijalnom i propadljivom svetu koliko je to moguće. Ovu emisiju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, čiji glas i slušate. Hvala vam i dobrodošli u naš svet.
Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naćete pokoj dušama svojim. Stoga sada na svako pitanje daj Bogu sa strahom i radošću potreban odgovor. Pritom sigurno znaj da je ovde sam Spasitelj naš sa svehvalnom majkom svojom, svetim anđelima i svima svetima svojim i pazi na reči svoje, da bi, kada dođe da sudi živima i mrtvima, uzvratio tebi, ne po onome što ćeš mu obećati i izjaviti, nego po onome što si od obećanog i izjavljenog održao. Zato sada, ako istinski pristupaš Bogu, odgovaraj nam sa svakom pažnjom na sva pitanja koja ti budem postavljao.
To si došao, brate, pripadajući svetom, crkveniku i svetoj družini ovoj.
Želim život, istosnički sveti vladiko.
Želiš li da se dostojiš anđelskog lika i da se ustiš u red monaha?
Da, s Božom pomoću, sveti vladiko.
Zaista si dobro i blaženo bijelo izabrao, samo ako ga ti dovršiš, gdje se dobra bija trudom postižu i smukom obavljaju.
Draga braćo i sestre, poštovani slušalci, danas se nalazimo u gostoprimstvu manastira Reževići kod arhimandrita Hrizostoma, igumana ove svete obitelji. Oče Hrizostome, mi se dugo poznajemo, još iz tvog perioda iskušeništva dečanima i prijatelji smo i braćo Hristo. Eto, imam slobodu da porazgovaramo malo na ovu temu i da te pitam kako ti vidiš, koliko je danas uopšte moguće živjeti monaškim životom. Duboko smo ušli u 21. vek, vidimo da duhovne vrednosti više nemaju nikakvog značaja od savremenog čoveka i koliko je uopšte danas lako održati monaški zavet?
Pa nije lako držati, nije nikad ni bilo lako. A mislim da je lakše živjeti monaški danas nego pre 1500 ili 1700 godina. Mi bar imamo sveto predanje, imamo dosta blagočestivih i dobre knjiga, imamo primere kroz istoriju hrišćanske crkve kako su ljudi nosili krst svoj i za Gospodom su išli. A ranije nije bilo ničeg. U vreme svetih apostola i posle svetih apostola bila je ta blagodat koju je Gospod donio i predao svojim učenicima, ali kultura je bila potpuno drugačija. Još mi nismo došli u taj nivo bezboštva koje imala Rimska imperija. Još treba da se ide ka tome duh globalizma koji je trenutno prisutan i u stvari duh Rimske imperije. I kako je Rimska imperija pobeđena? Molitvom za vlast, molitvom za neprijatelje, molitvom za braću, molitvom za prijatelje. Kako se pravoslavni čovjek u stvari ponaša? On se moli za sve, i za dobre i za loše, i za prijatelje i za neprijatelje. Moli se da mu Bog oprosti grehe, da mu podari večni život. Moli se da mu Gospod oprosti grehe, da mu da snagu da čini dobro i da sam Gospod se useli u njega i da ispuni sve ono što mu je zapovedio, što vidimo kod Nila Sorskoga, recimo, koji je to savjetovao i tako. Gospod Isuse Hriste, dođi, useli se u mene i pomozi mi da ispunim sve ono što si mi zapovedio. Ili sam ispunim sve ono što si mi zapovedio. Tako da je vreme lakše. Imamo primjer kako je Konstantin Veliki, koga sada proslavljamo dan Milanskog edikta, kako je tako što je majka ga vaspitala u hrišćanskom duhu i kad je došlo vreme, on je proglasio taj edikt i razrešio ljude da mogu da slobodno ispovedaju Boga. Tako i danas trebamo da radimo svoj posao, da služimo službu, da obavljamo pravilo, da se ispovedamo često i da se kajamo za voljne i nevoljne grehove. I kad god čovjek, pravoslavni hrišćanin ili monah, upadne u bilo kakvo sagrešenje, treba da se pokaje pred Bogom i da ispovedi svešteniku i da posle se toga trudi da to više ne čini i da menja svoje misli, da ne bi ga te misli odvele u razne grehe.
A što se tiče monaštva, vidimo da danas ima dosta manje staraca i rukovodioca. Koliko je danas jednom mladom monahu lako da ipak prohodi onim putem koji su sveti oci ostavili?
Ja mislim da je lakše to što nema staraca. Da ima staraca i kad bi čovjek pošao kod starca, kad bi mu starac rekao šta da radi, a on bi radio po svome, bio bi mu veći greh. Tako da je možda i bolje što nema staraca.
Da. Ali evo recimo vidimo, imate jedna tužna pojava, sad neko to i ne vidi da je to neki veliki problem, recimo u zadnje vreme, ja tačno ne znam kako je nekada bilo, ali vidimo u ovo vreme da znatan broj monaha, recimo, se odriče svojih zaveta, skidaju mantije i vraćaju se u svet. Da li ti misliš da tako jedno odricanje zaveta je nešto što u stvari nema neku svoju težinu ili je to vrlo ozbiljna stvar?
To je ozbiljna stvar, mi svi znamo da je ozbiljno. Sad samo je pitanje zašto su ti ljudi uopšte išli u manastir.
Pa to jeste bitno pitanje.
To je pitanje i pitanje kako su postali monasi i pitanje kako su izgubili blagodat i tako. To je sad jedna šira tema i dosta specifična. Se gleda se raznih, znači možda mu je Bog to dao da padne da bi se smirio. Da bi mu monaški život bio potpuno na propast, u smislu dobio bi neki pozicije, položaj, vlast duhovnu i on ne bi je pravilno shvatio da kad nam Bog daje vlast, daje nam da služimo, a ne da vladamo, da služimo bliži.
Znači misliš da i u monaštvu može da se živi možda čak i grešnije nego svet?
Može, svi smo mi grešni, grešni ljudi i svi smo u nekoj vrsti jame, a izlaz iz jame je pokajanje, izlaz iz svih bezizlazi. Uvek čovjek treba da se vrati pokajanju i uvek treba da se trudi da seje ljubav i da čini dobro.
Ti si oče od mlađe generacije monaštva, tako da kažem, mlađi si čovjek, ali već imaš znatno iskustva. Na kraju kraja imaš i čin arhimandrita. Ti si dugo godina bio na ostrvu Kom, na Skadarskom jezeru. Ja tamo, nažalost, nisam imao prilike da budem, ali sam čuo da si tamo podigao jedan divan manastir i da si svakako imao velika iskušenja i da si dosta i postradao. Koliko ti je ostalo iskustva monaško i koliko ti je sve to koristilo, ta borba tamo koju si proveo?
Pa ja ne mogu na taj način da pričam i da razmišljam. Ja sam tamo bio po blagoslovu i to je poslušanje kao katiguman, u ovom slučaju mitropolit, da pereš sudove. Prali smo zajedno sudove u Dečinitove. Da li je korisno ili nije, ne razmišljaš o tome. Znaš da te boli kičma, da bude ona hladna voda, pa ruki utrnu, sećaš se.
Sećam se te kako, ali opet kažem...
To je isto, pereš sudove.
Koliko si godina bio na Komu?
14 godina.
14 godina, znači na jednom praktično pustom ostrovu.
Je, pereš sudove ili slikaš ikone, kao što si slikao ti, ili čuvaš krave, donosiš vodu, skisele vode iz Dečine. To je sve isto.
Pa dobro.
Nema tu neke razlike.
To je po tvom smirenju, ali ipak ljudi koji su dolazili tamo znaju da si velike podvige tamo.
Podvige, to isto ništa ne znači. Ništa, šta je podvig, ništa. I šta ako čovjek dobije blagodat ogromno i to ako izgubi zbog jedne reči, zbog jedne misli, zbog jednog pokreta ili zbog jednog dela, znači opet se vraća, kao što smo rekli na početak, na Božu milost i uzimljeni grešak.
Kakve si tamo iskustva imao? Da li su dolazili mladi ljudi? Da li su pokušali da ostanu sa tobom? Kako nije to jedna specifična?
Jesu, pokušavali su ljudi. Nisam ja duhovno zdravo da bi mogu da ljude tamo vodim i tako. Ne znam, to je isto specifično mesto tamo. Na Komu su mnogi ljudi govorili da ne može da se živi, upravo su. Na Komu može samo da se svakodnevno čovjek žrtve. Da se umire.
Pa zato te i pitam, pošto znam da si zdravi izgubio tamo. Da se
umire, može da se umire svaki dan, da se umire sa Gospodom, da bi čovjek vaskrsio sa Hristom.
Pa nije li to suština monaškog puta?
A evo, ako ti kažeš da je suština, ne znam. Ja mislim da je poslušanje suština.
Pa dobro, ti si bio poslušan tom blagoslovu, ali se zaista to o 14 godina biti tamo nije mala stvar, pogotovo što znamo da si ti zdravlje dosta, da kažem, oslabilo.
To ima tamo uteka, fina, velika. Pogledaš, čuješ pticu, lepo žabu i tako da.
Ipak je to jedna vrsta pustinskog života, da li si imao prilike ovako malo da...
Pa jednostavan je život tamo, kad sam živio sam baš, ustaneš recimo u pola šest.
Koliko si dugo bio sam?
Sedam godina. Ustaneš u pola šest, tako u šest pročitaš jutarnje do sedam, posle toga nešto radiš, u devet pročitaš čas, treći opet nešto radiš, onda u dvanaest pročitaš šesti čas, pa onda čitaš nešto svetih otaca. U tri pročitaš deveti čas i večernje, nešto jedeš, posle jela popiješ kafu, gledaš tamo, recimo gledaš ptice, gledaš prirodu kako je divna i tako dalje. Onda pročitaš povečerje, onda posle povečerja se vratiš u keliju, recimo ako je zima založiš vatru, ako je leto ne ideš u keliju, ne ideš negdje da šetaš po prostoru. I onda moliš se Bogu sad kako ti prija kad psalter neki put, neke brojanice i tako, i to otprilike se trudiš da u 12 sati noći tako. Ako ne možeš onda do 11, ako ne možeš do 11, do 10 i tako. Drugi dan opet isto tako. I kad radiš nešto i se trudi čovjek da govori svu molitvu, da čuje sam sebe tamo. Nije to ništa, jednostavno sve, jednostavno.
Zvuči jednostavno, ali ipak je to jedan pun svetotački, tako da kažem, pustinski tip. I kako su sveti oci jedan staričnika savjetovali. Danas vidimo da se u monaštvu dosta drugačije živi, da nekako pokušavamo neki novi pravac da izaberemo. Smatramo da je to nekada bilo, a da se danas živi drugačije. Znači, ipak može i danas čovjek ceo dan da posveti na neki način, radio ne radio Gospodu.
Pa može. Može, pa i ako je nešto drugo, ako slika isto po blagoslovu, to je u slavu Božju, to je isto dan koji je posvećen Gospodu. Ako recimo kosi travu u slavu Božju po blagoslovu, isto je dan posvećen Gospodu. Ako prima goste, isto je dan posvećen u slavu Gospodu. Ne mora to baš da ima neki specifični uslovi za život. Na svakom mestu čovjek može da služi Bogu i na svakom mestu može da se spase i na svakom mestu može da propadne. Znači, opet se vraćamo na ono što sam rekao. Bilo šta čovjek da uradi u životu, ne treba da očajava, nego da se pokaje, ispovedi i da nastavi da živi kao da se ništa ne događa. To je taj pravi, po mom mišljenju, monaški. Da istrpi. Ko istrpi do kraja, taj će se spasiti. I niko nama, kad smo dobijali čin monaha, nije obećao da ćemo mi da budemo, ne znam ni ja šta tu, na što se pitamo, da smo neki faktori, tako da nam se poklanjaju Isusove molitve, da budemo duhovnici, da ne znam ni ja šta, ne. Dati je zavet na se na poslušnost, na celomudranost, na neprestanu molitvu, na nesticanje. I kad god čovjek što poremeti iz toga, na kolena pred Bogom i kao što smo rekli pred sveštenikom, celiva časni krst i vraća se tim zavetima, koristi onda šta koristi, koristi psaltir dosta, koristi molitvu, koristi svaku mogućnost da bude koristan crkvi, da bude koristan braći, da bude koristan državi, da bude koristan vaseljeni, da bude koristan prijatelju, da bude koristan neprijatelju, tako. Svima pravoslavnim hrišćanima treba da bude koristan i svako od pravoslavnog hrišćanina treba da osjeća i da polučava dobro. To je neki cilj sad. Nekad se desi i ovako i onako.
Svakako, ja sam eto malo više navodio vodu, tako da kažem, na kom, jer ipak danas je retkost. Mislim, to je bio ipak jedan klasičan pustinjački način života, jedan eremitski monaški život, koji je danas relativno redak. Pa me eto malo zanimalo, to je sećanje.
Pa kako je ti kažem, brate moj Arsenije, ja to ne shvatam ništa ozbiljno, u kom smislu. I ništa neozbiljno ne shvatam. I ovo je isto vrlo redak život, recimo Režević. Sad možeš da ga posmatraš sa druge strane, recimo jedne, da imaš mlin za mlevenje ulja i da ćeš imati para, da će ljudi da te uvažavaju što živiš na more i tako dalje. Znači da ti bude fino, da imaš lepa kola, da imaš lepe odežde, da imaš lep podrasnik i da ideš da pričaš priče kako si uspeo u životu, recimo. To može tako da se gleda, a može da se gleda i drugačije, da treba da se napravi sistem koji će da koristi crkvi, koji će da koristi ljudima. A kako će da se napravi sistem? On samo sebe neće. Mora da uloži čovjek sebe koliko može i da moli Gospoda da ga nauči, da ga prosveti i da mu pomogne da njemu služi. I da to delo koje se stvara da služi crkvi i ljudi.
Eto, to sam teo da te pitam. Znamo da si ti sada prešao isto tako po blagoslovu u manastir Reževiće i da sada živiš jednim praktično potpuno drugačijim životom spolja gledano od onoga koji si vodio na ostrvu Kom. Jer ovdje si sada u jednoj obnovi ove svetinje. Manastir je bio dosta oronuo, bio jednom lošijem stanju nego sada, pošto evo svaki put kad dođem ja vidim stvarno svaki put nešto novo i sad si ti praktično u jednoj obnovi ovdje, u jednom preduzimačkom poduhvatu.
A dobro, preduzimački poduhvat, znači što kaže vladika Nikolaj? Crkve grade da ih vide ljudi, crkve grade Bogu se ne mole. Znači ako gradimo crkvu, znači moramo i Bogu da se molimo. Kako da imamo službe? Sa molitvom se crkva kao građevina isto rađa. I to treba da prati nešto drugo, naše izgradnje unutrašnje i stvaranje neke zajednice i tako liturgijske i tako. Iz te liturgijske zajednice bi možda moglo kasnije da se prave neke monaške zajednice.
Kažeš da nisi obraćao neku posebnu pažnju na teškoće pustinjačkog života, ali ipak svjesni smo da si imao više prilike da se posvetiš sebi na ostrvu, a ovdje si zaista sada angažovan oko mnogo toga. Koliko sada uspevaš da živiš jednim svojim unutarnjim duhovnim životom?
Teško pitanje, očerstenije.
Da li si zadovoljan ti sa sobom kao
zanak? Blago da radim, nisam ja zadovoljan sa sobom nikad. Ja ne mogu da budem zadovoljan sad, recimo. Što se tiče ovog mjesta, mogu da ti kažem da se trudim da čuvam mir, da se trudim da služim i da se trudim da se ispravljam. Kajem da se ispravljam, tako i da se trudim da napravim nešto korisno što će da koristi ljudima i trudim se da budem recimo uvijek spreman da neko krstim kad dođe da ispovedim.
Sad si praktično upućen na ljude.
Jeste, da ispovedim, da krstim, da kažem ponešto ako znam i tako da uputim čovjeka na pričešće i tako da uputim čovjeka kako da reši svoj problem. Mnogo veliki problem, dođu ljudi kod sveštenika i hoće da im sveštenik reši životne probleme. Da. A i pritom, znači popriča s tobom, hoće da moj problem rešim i ode kući i ne želi ništa da žrtvuje. Znači da bi čovjek rešio problem, znači treba da se moli Bogu, da se kaje, kao što smo rekli iskreno, da se moli Gospodu. I kad smo pominjali te starce, kako to treba sad savremeni čovjek da radi. Se moli Gospodu, Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog, mnogo puta koliko mu je želja, i onda da odredi kod koga će da se ispovedi. Da se moli na sljedeći način. Gospod Isuse Hriste, pomiluj, spasi slugu Tvoga, sad ne znam koga odredio, a mene grešnog molitvama njegovim. Mnogo puta i tako, i Gospod Isuse Hriste, pomiluj, spasi slugu Tvoga, meni oprosti grehe i uputi me na dobar put molitvama njegovim. I onda kad dođe čovjek tamo, klekne na kolena pred Bogom, stavi mu se Petrohiljić, sveštenik je prethodno ili monah, pročitao molitve koje su propisane u trebniku i kaže čovjek, sagrešio sam time, čime već sagrešio, iskreno, jer zna da je tu Bog, da je taj koji ispoveda samo svedok. I kad sve to završi, kaže, kajem se za sve grehe i opraštam svima. I onda mu sveštenik čita molitvu, razrešnu, govori ekteniju za pokajnika i daje mu pouku. Sad kad ti sveštenik daje pouku, ma koliko se tebi ne sviđa, to prvo što ti kaže, to poslušaj. Što će tebi starac bilo kako, poslušaj, uradi to i bit će ti dobro. Ko već krene čovjek, a znaš, a rekao je ovaj ovo, rekao je onaj onaj, pa bio sam ne znam nija gde, pa ovaj je rekao ovo, pa čitao sam u tu i tu knjigu to, a što je došlo? Kakav njemu starac može pomoći? I recimo, kad vi tražili starca, znači nije tu sad neko ko ima, ne znam nija, u medije da piše, to je taj starac, da mu piše ispred kelije strelica, duhovnik taj taj, starac taj taj, koji rješava te i te probleme. Što je starac, ako ćemo tako? To je krotka i smirena duša. Sad, ko ume čovjek nekada prepozna u nekom da ima krotost i smirenje i da mu priđe. A to opet treba da ti Bog da, sigurno da takih ljudi ima. Da ti Bog da, da bi to mogao da vidiš i da osjetiš i da koristiš. A ako nismo na tom nivou, kao što ja nisam, da je ovaj put koji starac Silvan savjetuje, moli se čovjek Bogu i ide iskreno ispovest, moli se za duhovnika ili sveštenika i prosi od Boga da mu oprosti i da ga prosveti u puti njegovim molitvama. I što kaže sveštenik? Da to treba da čini i bit će mu dobro.
Dobro, ti sebe ne smatraš duhovnikom, to si rekao, ali bez obzira, ti si ipak hteo, ne hteo, prinuđen da ovde slušaš ispovesti, da dolaze
pitaju
za pomoć.
Yes. To ti je kao...
Znači, ipak si jednostavno prinuđen, kako uspevaš, kako vidiš današnji svet koji dolazi ovde.
Evo, rekao sam ovako, vidim skup ljudi koji ne znam što će. I pričamo priče, neke bajke, to isto kao, evo da se vratimo na svetsku terminologiju, priča... Dragan Džajić, onaj Đurić iz Zvezde, iz Partizana, mi ćemo ovo, mi ćemo ono. A pritom ne naprave ništa. Kako ne? Neće da rade ljudi. Ono što ima, to nećeš da radiš. Nego, maštaš tamo kao, ne može budeš ti Chelsea, Liverpool ili ne znam ja, budi nešto malo, napravi nešto, pa će biti još bolje, još bolje. Ono što imaš, to radi. Nemoj da radiš s onim što nemaš. Nemaš ti Cristiana Ronaldo i Messi, ali imaš nekoga koji može nešto. Im uložiš u njega, tako dalje. Da, sve ti čovjek da ima poverenja u tebe i ti u njega i onda radi neki odnos i onda.
Pa da, ti ipak imaš iskustva, ipak si sa drugačijim tipom ljudi koji dođu ovde, pa koji ipak traže Boga, koji hoće da poslušaju, koji iskreno dođu, kod kojih i osjetiš možda neki zračak pokajanja.
Imam najviše iskustva sa ljudima koji su dotakli dno. I ne znaju gde će, i onda im obično treba prva pomoć u svakom smislu. Da mu se skine muka, problem, da mu se daju pare i tako da tako nešto nemam to. Nisam vidio ljude koji bi hteli da žrtvuju svoj život za crkvu. Ne vidim to. A oni vjerojatno idu tamo gde treba da je. Kod drugih monaha, sveštenika, koji imaju više razumevanja i više vremena da pričaju ko je šta rekao, ko je Sveti Otac rekao, kako je rekao, šta je on mislio Sveti Otac kad je to rekao.
Da, koliko je to bitno, koliko je bitno da čovjek ljudski dočeka nekoga i da nam se pokaže, da mu otvori srce, da mu kaže, brate, sve će biti u redu. Ja mislim da si ti više na tom putu i da,
da
to sam čuo od drugih ljudi.
Naravno.
Mnogo manje teorije, više...
Naravno, tako, tako, praktično se te sluša, pročitaju mu se molitve i tako.
Evo vidim kad god dođem kod tebe, uvijek se čita molitva u crkvi, uvijek ima po neki civil.
To je, brat ili sestra koji čitaju psalte. Tako i civili i ovi koji žive.
To se vrlo redko može vidjeti.
Ne znam, to je vrlo praktično, oče Arsenije. Zato što ga niko ne bi fatao u keliju te psaltiri i onda bar tu da
ti... A ne samo to, nego evo, ipak je i to jedna redkost. Ne znam da ljudi znaju, ali ovdje kod tebe skoro svake noći subdenija. Od 10 uče počinje i završavaju sa liturgijom tamo negde, Boga mi, 1-2. I to su opet, da kažemo, ipak retke stvari, ti onako vrlo opušteno i onako ni podaštavajuće sebi govoriš, ali to su činjenice. Znači, ja ne znam gde sad ima neki manastir, osim čini mi se u Ćirilovcu kod oca Joila, da se noću služi, to mnogo znači.
Dobro, to sam isto ja proučavao način života ljudi koji žive sa mnom i vidim da oni ljudi ne spavaju, da jedan do dva, da tri sa onim se gledaju televizori, tako se sedi tu duže i onda kad treba ujutro da se dođe na službu, nema snage, moram ja da idem da budim tamo i da sam shvatio da je najbolje ovako. Znači, nije to vezano s podvigom, nego...
Dobro, kako ti kažeš. Ali ipak u 10 sati započeti, 2 završiti, to je ipak jedna divna stvar.
U 6 sati si spava, 2 do 8.
Je li tako?
Do 8 do ručak i posjetiš kao na posao. Ručaš i radiš do 5-6.
I koliko vidim, ovde ta braća i sestra koje prisustuju tome ne negoduju, čak šta više, dopada im se.
Naravno da im se dopada, mogu da spavaju u 4-5 ujutru i ovako bi morali da stanu rano, pa bi bilo teže. Tako.
Da. Dosta često ne ilazimo po manastirima, tako kažu, pa nećemo duge službe ili nećemo noću zbog naroda, a meni se čini da baš narod očekuje u manastiru, ipak je da malo drugačije život.
Jeste, očekuje narod to u manastiru, a druga stvar, mene narod ne interesuje u tom smislu, znači nek narod ima parohijske crkve, pa nek ide tamo, nek se moli Bogu, ako ko će dođi u manastir, on verovatno će da malo bude drugačije i duže i tiše i tako, tako da je to neka vrsta izgovora. Sad treba nedeljom da se služi u neko pristojno vreme, 8, 9, 10, subotom isto ovim drugim danima. Šta će narod dolazi svaki dan, od ponedeljka do petka na liturgiju, nek dolazi nedeljom i praznikom i subotom i dosta je što, tako.
Ima li ovde kod tebe krštenje, venčanje?
Ima, ima, to je sve besplatno i tako.
A tako. A eto, u Srbiji vidimo malo tu pojavu tih takozvanih tarifa i tako. Tim čini mi se Crnoj Gori toga manje ima.
Pa ja ne znam ni u Srbiji ni u Crnoj Gori. Tarifa mene zanima najviše da se čovjek posle krštenja pričesti. Eto, to mi je ono najveći spektar interesovanja. I šta me sad trenutno baš interesuje? Imam, vidim ovi moji dobri pastrovići, starci. Volao bih i potrudit ću se da svaki pođe na put ka Gospodu ispoveđeni pričešće. To i vidim deca mala, volao bih da bebe majke donose, recimo ko liturgiju 9 u 9 kod nas. Donesu detu 15 od 10. Pričeste ga i neka idu kući tako. Tako da se ta mala deca sa svim mala pričešćuju i tako.
A jesi upoznao malo živalje ovde, ovaj narod? Sobrenu se skoro došao.
Dobar je narod. Baš je dobar.
Da li odeš po kućama možda neki
put? Ne, budi? Nemam vremena. Ja vrlo rado višao i tako i volim da idem u goste, ali da. Nemam
obnova su više.
Nažalost, nemam vremena i tako.
Da. Ali dođe narod ovde?
Pa dođe, dođe.
Tako su crkveni, mislim, s obzirom da znamo da je ovde nekad komunizam bio jak i tako.
Dobri su ljudi, tako imaju ljubavi. Sad imaju ljubavi prema tradiciji, prema svojim korenima. Sad neke stvari su tu mnogo pogrešne i tako, pa da. To treba sa pažnjom da ispravljamo svi zajedno. Ja imam najviše odgovornosti da se to ispravi i tako. Zato što ja to znam, a oni ne znaju sad. Morat ćemo da ispravljamo dosta tih pogrešnih stvari i tako.
Da, bez obzira na sve, crkva je ipak slobodnija nego ranije. Ostaje velika odgovornost na nama. Znači sad ako ne radimo, nemamo toliko opravdanja kao nekada, recimo dok je bilo teže za vreme komunizma i tako sad.
Crkva mora da se Bogu moli da se služe službe. Crkva mora da rađe ljude koji će moći da vode i samu crkvu i da vode porodice, da vode državu, da vode firme i da hrane hlebom ljude nebeskim i zemljskim. To je uloga crkve.
Tu su naravno episkopi na prvo mesto. Šta ti misliš, da li je za jednog episkopa važno i da li je potrebno da on provede neko vreme baš kao pravi monah u manastiru? Vidimo danas dosta često tako brzo se ode na studije, vamo, vamo.
Ja mislim da to uopšte nikakve veze nema.
Misliš da nema?
Ne. Nego je važno da čovjek ima priziv Boži za to. Da li ga je Bog prizvao ili nije? Ako ga je Bog prizvao i zabrao i ukrepio, on će sam Gospod da ga nauči kako da radi, šta da radi. Ako ga nije Bog prizvao, nego je on nekim drugim putevima došao na to mesto, onda džabe manastir, džabe pustinja, džabe. Evo, stara Silon je živa među koliko, 2-3 hiljade ljudi. Imao neprestano molitvu i mir. Je, stotine radnika. A mnogi su živali po kelijama i po pustinjama, čitali psalter, izgovarali molitvu, a nisu dostigli tu meru njegovu. Ne znači ništa. Sveti Nikolaj, relikijski čudotvorac, živao među ljudi. Sveti Petar Cetinski. Ne misli kakav je podvig svetog oca našeg Petra. Tako blagorodna duša, smirena, krotka. Tako strašno vreme i tako strašno stanje. Koliko je on morao ljubavi, a i da izliva na svakog tih ljudi, na svakom prašta. Da. Tako da, gde je Sveti Petar Cetinski bio iskušanik u tom smislu?
To su možda ipak ovako pojedinačno snažne ličnosti.
Crna Gora je baš takva. Sveti Vasilije, Sveti Petar, krajnosti u krajnosti, Crna Gora je nosi taj kvasac vere Božije. Sad, kroz pojedince, kao kod braći Jevreja. Či, recimo, jedna generacija pobija proroke, druga im diže spomenike. Pa i tako je. Onda fali i te proroke koji su im oci pobili, a proroke koje im Gospod poslao, isto ih ubijaju. Tako je bilo, ali se vera Božja sačuvala i onda je Gospod mogao da se rodi u jevrejskom narodu od Duha Svetog i od Marije Djeve. I da postrada isto, od Rimljana na predlog Jevreja. A nije samo on postrada od Rimljana i od Jevreja, nego strada svakodnevno i od mojih grehova.
Oče, ti si potekao u Raško-Prizrenskoj eparhiji. Da li te je baš ta ideja o Crnoj Gori kao tako je dovela ovamo ili tada nisi to toliko imao u vidu, nego je više neki su drugi uslovi?
Ja nisam teo uopšte da dolazim u Crnu Goru, ja sam teo da idem na Svetu Goru. To me je oplet okolnosti doveo ovde.
Znači, kod tebe se onako neobično i van uobičajenih tokova je tako, znači, baš onako slučaj do slučaja. Znači, ti si pa razmišljao o Svetoj Gori.
Ja sam teo, oče moj Arsenije,
mislim, da provedem... Mislim, mi smo jedno vreme živjeli zajedno.
Da, teo sam da tako... provedem život, da čitam saltir sa ceo svaki dan i da okrećem brojanice i da ne gledam ljudska lica i tako. Tako, to mi je bio plan. da primam sve to pričaš jednom nedeljno, nego eto, nije se moglo tako.
Bože, voli ipak bila da budeš u jednom aktivnijem obliku života.
Jeste, to sam teo, međutim, ja mislim da takva vrsta života nije ni moguća, a verovatno nije ni korisna trenutno. U smislu da čovjek treba da dobije taj osjećaj da je deo zajednici i da mora da se žrtvuje. Jedno, a s druge strane, opet, toliko ima srušenih oltara, srušenih crkava, srušenih, sada čovjek se bavi nekim, kao što meni otac Julijan rekao u ispostnicu, živio sam tamo u ispostnicu Svetog Save, čitao psaltir.
U Studenici?
Da, da, i kaže, tolika snaga da leži u ispostnicu.
Pa evo, ovdje vidimo, ti obnavljaš oltare u manastiru Reževići, već nekoliko, eto, ima jedna crkva koja se oslikava, onda ovo ovdje katakomba, sve to ovdje čovjek, kako dođe, vidi novo, to je zaista ovako ukrepljujuće.
Pa to nam sve treba. Neko kaže ne treba crkva Svetog Stefana koju car Dušan pravio kad je Paštrovićima dao plemstvo. Znači, ako ju Mahmud Paša Bušatlija spalio, znači trebamo da podržavamo Mahmud Pašu, tako? Tim da nam ne treba crkva, jer tako? A Mahmud Paša je spalio zosad u Svetom Petru, trebamo da podržavamo delo Mahmud Paša, tako?
Tako što ćemo da pustimo da radimo.
Da, da. I posle 300 godina da se pita Mahmud Paša. Nećemo, nije se nikad Mahmud Paša mogao da se pita u vreme Svetoga Petra. Jer da se pita, on bi svu Crnu Goru pokorio i Turke bi pretvorio i tako, muslimane. Ali Sveti Petar je sačuvao svoje stado, tako, krstom i mačem. I u tome je veličina Svetoga Petra. Da je on i s mačem sačuvao taj duh skrušeni.
Kao prvi sveti ratnici.
A da.
Iz prvih ranih vremena.
Tako, Sveti Đorđe, Sveti Dimitrije.
Da, Crna Gora je zaista specifično po tome.
Specifično.
Jedno malo, borbeno i sveto mesto.
Svetom, da li borbeno, ne bih se složio, to je nužda. Nužda je zakon menja. Vidimo Crna Gora kako je bila predolasko sa svojača. Da je bila puna vinove loze gore na rijeki Crnoviće, da je bila pivnica, da se vino proizvodilo, da to vidimo te ostatke, tako, znači da tu narod radio, jel? Pa onda na Skadarskom jezeru, vidiš ono ostrovo, su bile isto puno vinove loze. Na Komu isto, nekoliko puta našo koren vinove loze, mnogo star. Sad je to pusto i prazno. Znači da je to narod koji volao da radi, koji je radio. Međutim, onda promenilo vreme, nije mogao čovjek da drži vino u lozu i da prodaje vino i da živi od toga. Nego mora da nađe neki drugi način da bi opstao i njegova porodica. I dobro je što su se čuvali veru. Vidimo da mnogo puta da su ljudi iz Crne Gore, iz Hercegovine, iz ovoga krša, krepili ljude u Srbiji da stanu pravoslavni isto. U Makedoniji, na Kosovu i Metohiji. Vidimo da je Arsenije Gagović, kako je vratio manastir Hilandara od Bugara. Čovjek je otišao i ušao je u Hilandari i rekao je, ja sam danas ovdje iguman. Kaže, kako? Si ti iguman? Ko je to rekao? Dakle,
to su
svedoci, da. Kaže, imam dva svedoka. I seo na igumansku dolicu, izvadio dva pištolje i rekao, ovo su dva moje svedoka.
A odakle on došao?
Došao iz pive, manastir. Tako da nam je Arsenije Gagović vratio manastir Hilandar. Samo tako ima u Hercegovini, u Crnoj Gori, da se te krajnosti objedine u čoveku i da postane nešto divno, puno ljubavi, puno smirenja, puno Boga u čoveku. Ima divnih primjera ovaj dan danas. Dao sam neke bakije na Skadarsko jezero, tamo hladno duva vetar i oni kad god se probude krste se i govore slava Bogu, hvala Gospodu, uvek radosne. Onda sam znao jednog ribara koji mi donosio hranu, kojio se. Čovjek imao veliki mir, imao ljubavi prema prirodi, imao ljubavi prema ljudima, imao reč, bio spreman da kada da svoje slovo, da stane iza toga i da položi čak i život. To je ono što je dobro, što je ostalo od predaka i tako. Takvi ljudi su onda podizali i obnavljali ove svetinje. Mnogo je bitna i arhitektura, recimo. Arhitektura crkvena mora da bude pitomija, da budu lepe freske, da budu ikone, da bude lepo pojenje, da uspokojava čovjeka, tako.
Spasi Bože narod Tvoj, blagoslovi nasljeđe Tvoje, posjeti svet Svoj milošću i dobrotom i ukrepi moć Hrišćana pravoslavnih i nispošli na milosti svoje bogate. Molitvama se prečiste vladičice naše Bogorodice i prisno Djeve Marije, silom časnog i životvornog krsta, zastupništvom časnih nebeskih sila bestelesnih, časnog i slavnog proroka, preteče i krstitelja Jovana, s
svetih slavnih i svehvalnih apostola, svetih otaca naših i velikih vaskrsenskih učitelja i svetitelja, Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustoga, svetih otaca naših Atanasije i Kirila Patrijarha Aleksandrijskih, svetog oca našeg Nikolaja, arhijepiskopa Milikijskoga čudotvorca, svetih ravnoapostolnih Metodija i Kirila učitelja slovenskih, Sveti srpski prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotočivog, svetitelja, Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Ostrovskog i Petra Cetinskog, sveti slavni dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, sveti pravedni bogotaci Joakime i Jane, svetog velikog mučenika kralja Stefana Dečanskog i svih svetih, molimo te mnogo milostivi Gospode, usliši nas grešne, koji ti se molimo i pomiluj nas. Milošu i dobrotom ti čovekoljublje, jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa svesvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova.
Amin. Monaško tkanje na čunku života.
Ti si relativno mlad došao u manastir. Šta je tebe navelo da kreneš u manastir? Ti znači nisi bio neki koji je propao u svetu, koji je sedeo.
Gospod Bog.
Ti si se čak bavio rock'n'rollu, koliko znam, si i bendi.
Da, da. Gospod,
bio si jedan mladi...
Gospod Bog.
Radostan čovjek.
Gospod Bog me je postao u manastir. Jer ja sam molio Boga ako može da me mimo iđemo na što.
Znači, kako ti razmišljamo?
I u manastiru se molio Boga da me mimo iđe to.
A jo?
Jeste.
Ono kad si došao tako dešao?
Da, i cijele prve godine.
Ali tako?
Da.
A ipak si bio?
Bio sam i znao sam da neće me mimo ići. Kao mali sam ja teo da idem u manastir. Posle mi sveštenici, sam išao u peti, šesti razred, sveštenik predlagao i dao blagoslov da idem da upišem bogosloviju u Prizreni, tako ja sam to odbio.
Prosto kao ti si osjetio to, ali se neka tvoja ličnost borila protiv toga?
Nije mi se to baš toliko sviđalo.
Ja sam da ne budemo, živim u svetu. Ako nešto nisam teo nešto neki u tom smislu bračni život, imao sam i tu neke svoje fiks ideje.
Znači prosto kao da si se otimao, a nešto te jednostavno
uvatilo
i dovelo u
tako je, tako i osjećao sam da se ruše svi mostovi kad sam išao u manastir. Da mi se cijelo svet ruši i da nema povratka.
Pa da li je to bilo prijatno osjećanje oči ili ne?
Neprijatno.
Vrlo
teško.
Pa zanimljivo, pošto sa nekim ranijim nasima kada razgovaramo, oni uvek govore o nekom ishićenju, nekoj radosti, o nekom viziji novog života, neko kao venčanje i tako, dok evo kod tebe neka druga priča, a opet se ispostavilo da si jedan od, da kažemo, ti bez obzira, ne uzimaš šta ja kažem, ali kažem ipak jedan uspešniji poznati monah arhimandrit na gori. Znači, čudni su putevi gospodine, tako?
Vidiš, ja sam ovaj teo, shvatio sam ovako srcem da ne može tako da se živi.
Kako?
Pa kao to
u svetu,
tako da ja ne mogu tako da živim. I da, recimo, da bi čovjek mogao da živi, mora da bude spreman da okrene drugi obraz. Da bi mogao da ima mir. Da može da okrene drugi obraz i da bi čovjek mogao da živi, mora da bude pun blagodati Duha Svetoga. Jer ako nije pun blagodati Duha Svetoga, neće imati radost o kojoj ti ta braća u nas pričaju. I njegov život... Tako sam ja, sad to može ti da me ispraviš i drugi koji budu slušali, da neće mnogo da se razlikuje života neke života. To je ja to za sebe mislio, ja nisam teo da živim kao recimo kuće neko da kad se kuće počeša da mu je to zadovoljstvo, tako. Ili kad se najede da mu je to nešto sad mnogo veliko važno. Nisam nešto teo tako da živim, imao sam drugu viziju, da bi trebao da prebiva u meni Duh Sveti.
Tako si razmišljao da si bio svet?
Da. I onda kad sam došao u Dečane, prvo sam bio kod ovog oca Jovana u Ravanicu da uzme blagoslov, da ne bi kad dođem da zove u Dečane tamo ili bilo gde, da kad me vide ljudi da kažu ko je došao, da nešto ne sam ja. I došao sam kod njega i kažem, situaciju da bi volao da odem u manastir. On kao idi na 15 dana. Ja kam dobro, samo vi pozovite i tako, pa ćemo mi lako to vidjeti. I on kaže, nema potrebe da zovem. Jedan mladić mi se javljao da ide u Dečane. I ja sam zvao već tamo. I oni su očekivali njega, on nije došao, pa idi ti umjesto njega. I taj isto se prezivao koja ja, recimo, to je mladić. I onda kad sam otišao u Dečane, onda sam sreo i tebe, ti si mi rekao da postoji Isusova molitva, da ne moram toliko da čitam, da mogu da izgovaram molitvu i tako sam prvi put čuo za to. Ako se sećaš tamo ispred, od kuhinje prema tvom ateljeju, na tom spratu gde je kuhinje.
Da, ono je skarano to je tu s tim izgledaš. Pa baš tog momenta se ne sećam, ali sećam se,
da sam se družili. Onda si mi dao knjigu, ako se sećaš, istraživanje jednog bogotražitelja i tako.
Pa dobro, to su ti neki naši počeci, ovaj, svakako ko svakoga je drugačije. Ali dobro, ipak vremenom pretpostavljam i očekujem, verujem da si ipak zavoleo monaštvo, s obzirom da si u početku...
Naravno, naravno, da sam zavoleo to, nemam šta ja to da volim, ne volim, to je moj način života, ja ne mogu drugačije da živim, niti hoću.
Mislim, nalaziš neko ispunjenje, imaš neku radost.
Imam i radost i mir i dobro, neki put mir vrlo redko gubim. Slava Bogu sad da ne bude ako se falim pa da bi nešto tu iz... Slava Bogu brzo ga vratim. Obično zbog nekog greha izgubim mir. Onda se pokajam, dobro, pokajam se svakodnevno. To mi je glavni posao, nije mi ništa, ni krštenja, ni venčanja, ni kako se kaže,
izgradnja.
Glavni moj posao je pokajanje i poslušanje. Ovo sve što radim, radim iz poslušanja. I smatram da je ovo neophodno i tako dalje, da nije to sad nešto. Kao ti oni sudovi kad smo pravili, to je prilike to praviti crkvu, krstiti čovjeka, šta tu sad ima čovjek, sebe nešto da uzdiže zbog toga. Kako se kaže, ja sam se isto bojao da li ja to mogu, to mu nešto tako, i to mi je bio...
Pa mnogi mladi ljudi imaju taj strah kad pomisle.
Da li je taj strah opravdan ili čovjek da uđe? To čovjek mora sam da vidi, ne možemo ja i ti tu ništa da možemo. To on sam nek vidi, nek razmisli i tako. Da li treba on ili ne treba on, to je jedini.
Naravno, znam je da ono nije dobro uterivati u manastir i u monaštvo, to može samo loše da bude od toga koliko čovjek sam svojim srcem to da živi.
I to je treba čovjek da ima priziv, da ga Bog priziva i tako, i onda da je spreman. A nije to monaštvo samo, jeste, ima tu blagodati, ima radost kad se izgovara i ime Božje u srcu i kad se nosi Hristos i tako, i kad se krst Hristov nosi, on donosi veliku utehu. A ima i drugih stvari, da čovjek ne može da spava, da ne može da jede, recimo. Ima tu raznih stvari, sad tu sam čovjek mora da, da vidi šta će, to neće i tako.
Kako misliš ne može da spava jer kad uđe u...
A ima momenta kad ne može da jede ništa i ne može da spava ništa i ne može da sedi na jedno mjesto i tako. Ne u smislu da sad mora da ide u kola negde i tako.
Da,
ne može.
Ima no, momenta,
da, ima momenta kad čovjek vidi šta je to narod naš govorio, propišite ti majčino mleko. Šta je to u stvari?
To govoriš na te unutarnje
naške tekte što će. Tako, šta to u stvari znači propišiti ti majčino mleko? I o tome ne možeš ti da pričaš ni sa kim šta znači propišiti ti majčino. Jer to znaš kako je da. Ili ne znaš? Kako ćeš to sad nekom da objasniš? Da mu slikaš, da mu crtaš, da pričaš, što god mu kažeš, ne možeš.
A da li su potrebne takvi doživljaj monaštva? Da li je to potrebno? Da li ko čovjek ima koristi toga kad se suoči sa svojim dnom?
Kako da nema koristi, kako da nema koristi.
Da li sazreva čovjek kroz to? Da li se slobodi svih?
Kroz patnju se zreva seksualna stvar. Drugo je očajanje.
Da.
Ali patnje je drugo, znači da pati čovjek je mnogo dobra stvar, patnje.
Danas čovjek savremeni, njemu se ceo život svodi na to da izbegne patnju.
Ali nije izbegao, moj dobri Arsenije. Kako? On voli da izbegne, a on sve više i više ide ka tome. Znači, da izbegneš patnju, ako hoćeš da izbegneš, znači da uzmeš krst koji ti Bog dao i da se raspeš i onda se dobija ta prava uteha. Razumno. Što si se više raspeo, tebi veća uteha dolazi.
Može zato što potpuno pogrešno gledaju na patnju.
A da, verovatno je to.
Misle da je to nešto štetno.
Ili ima ljudi koji smatraju da je patnja sad tu nešto obogotvoravaju tu patnju, ne, to sad kao to stanje patnje nešto, ne znam nije. Stanje depresije obogotvoravaju. Ne, patnja i depresija su različite stvari. Da bi čovjek mogao da primi neki dar Boži, veliki ili mali, mora da bude spreman za taj dar. Da bi mogao da ga sačuva. Kako da bude spreman, mora da se smiri, voljno ili nevoljno. Ja sam od ovih drugih koji se nevoljno smiravao, a ti si verovatno očarceni, koji se voljno smiravaš.
I ja sam propištavao majčino mleko, ali tek sad vidim kada je prošlo vreme da su to najdivniji momente bili u mom monaškom životu, kada sam baš mislio da je sve propalo, da sam izgubljen, da sam ostavio.
Ja vidiš, ja nikad nisam mislio da je sve propalo.
U tome tvoja veličina oči.
Pa ne znam da li je to veličina ili to drskost.
Pa mislim da je prvo ovo moja drskost, kad čovjek pomisli sve propalo, Gospod me ostavio, meni nema spasa.
Boga mi treba da mislimo na sljedeći način, kako smo mi Gospod ostavili, a ne nas Gospod je ostavio. Gospod je uvijek tu, nego si ti ili ja ostavio Gospoda i ostavio si glavni posao tvoj. Znači, tvoj glavni posao je pokajanje, tako, i glavni posao je da se trudi čovjek da bude smiren. Sad, čovjek, kad bi to mogao dobro da se vlada tu tehnologiju u borbe protiv pomisli, znači, to bi mnogo dobro bilo. A nekako sad, ja sam navikao to da imam više mogućnosti da pratim misli u nekoj drugoj atmosferi i tako. Ali se malo najbolje ne snalazim, ali da će Bog da se naučim ovde da to čuvam um i srce od rađevi pomisli. Tako. Treba stalno da čovjek moli Gospoda i da se trudi da se ukrepi u veri. Sve ovo danas do sutra, mislim, šta, evo 40-a, sad će 50-a, ako preko treba 60-a i gotovo, nema tu. I štare, rocirsti kule, gradove, milijarde, milione, satove, automobile, sa sobom žene, novac, ne znam, slavu svetsku. Samo nosiš to što si dobio, te prave Hrista, blagodat. I kad se sad mnogi spore, nema mitarstva, ima mitarstva. Boga mi bolje da nema, ja bi volio isto.
Da, to je malo nekim savremenim teološkim krugovima.
Dosta nije to se... loše, veruj mi, ja podržavam tu teologiju da nema mitarstva.
Ali nešto se sumničali.
Sumničali, ali dobro bi to bilo.
Da, bilo bi mnogo dobro, ali izgleda nije baš tako.
Izgleda da nije. Prašna stvar da nema mitarstva. Dobro, u redu je, Gospod sudi, ne sude.
Svakako.
Ali prvo mi sudimo sami sebi, te strasti nam sude, koje nas odvaju od Boga. Tu sad možeš mrtvo, zaklonjeno.
Znači to neko blagodarno trpljenje i stradanja i patnje, a opet i nekih, da kažemo tako, prijatnih događaja je nešto što u stvari čoveka hrišćanina u stvari vodi ka večnom životu po spasenju. To se naravno ne odnosi samo na monaštvo.
To je sad sve isto, monaštvo, brak, ne znam ni ja, samo je pitanje zašto te prizvao Gospod ili šta ti hoćeš, ne mora čak Gospod, i da budeš koliko toliko ozbiljan u tom, u smislu da si spreman da poneseš taj krst hrišćanskog života. Ako je u braku, mnogi dolaze ovde i pričaju ne može da živi duhovnim životom, smetaju mu žena i deca. Pa to ti je duhovni život. Da živiš u zajednici sa ženom i sa decom i da ih to što nije dobro kod njih, da ih pravljaš duhom krotosti i ljubavi, a što je dobro, da utvrđuješ. E to ti je duhovni život. I pritom da ispravljaš i sebe, da se moliš Bogu, da naučiš decu da vole Boga, da vole ljude, da vole crkveni ljudi, da vole sve, prijatelje, neprijatelje. To je isto, sad tu njemu žena smeta, žena ne smeta, nego mu smeta samovolja. Ili sad čovjek u manastir kao mi, ja i ti, pa ne valja ovo, pa nema uslova za ovo, pa nema temperatura vazduha dovoljno dobra za Isusovu molitvu, pa nema dobar pojas za liturgiju, pa što sad denije kad može psaltir mi se čita, pa zašto bi sad išlo na poslušanje kad ja imam blagodat da se molim i tako dalje, što već ima tu, što nama nema, ništa ne smeta. Bog je i tamo, i ovamo, i ovamo, Bog je svuda. Da smo mi s Bogom, to je drugo pitanje.
Da li smo mi s Bogom, to je zaista osnovno pitanje. Počnih Hrizostome, ja ti se zahvaljujem u ime tih naših slušalaca i Radija Svetigore za ovako jedno vrlo specifično i neobično, da kažem, jednu besedu o monaškom životu i opšte pogledu na hrišćanski život, jedan vrlo autentičan, kakav ti jesi uopšte kao čovek. I eto, prosto ištamo ovde tvoje molitve i zahvaljujemo ti se i očekujemo.
Hvala, molit ćemo se Bogu i ja se molim Bogu i molim tebe i slušalce tvoje, Radio Svetigore, da se mole Gospodu za mene da mi oprosti grehe.
Amen.
Oh.
pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje, koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne bujte.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste, došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji